Arratsaldeon, Genofa, zer moduz?
Arratsaldeon zuri, ongi, ongi. Zure bai?
Ongi, ongi, hementxe, astea badoa. Bertze aste batez, Genofa, ba argiako errepaso laburra egiteko ekarri zaitu zebra bidera, telefonaren bertzalean zaitugu. Eta argiak lantzen dituen gaien artean, hautaketa labur bat eginen dugu, oi bezala, Genofa. Lehendabiziko gaia potoloa da, arrazakeriaren gaiak beti ertza unitz ditu eta kasu honetan ba, Frantziako polizian dagoen arrazakeria aztertu duzue argian, ez?
Bai, hori da, gai hori eman diogu azala eta hori da asteuntako gai nagusia. Bakigu, udauntan Nahel Merzuk gaztea, 17 urteko gaztea jazializatu bat hil zuen tiroz poliziak. Eta estena grabatua izan zen, horrela jakin ginuen egia. Orduan bakigu horrek, banlio edo auzo popularrak sutan jarri zituela. Ez telako gertakizun bakarra, intzinetik beste batzuk izan dira. Gero badira beste froga batzuk ere, maite erakusten dutena, poliziaren artean badela olako arrazakeria bat. Badira ikerketak ere elkarteenak edo baita gobernutik eskatutakoak ere. Orduan ondorioztapena da badela arrazakeria bat eta baina ez dela arazoa mai gainean jartzen. Orduan gai nagusi hortan guk pixkat esplikatu dugu hori, tentsatu gira ulertzen zergatik arazo hori ez den mai gainean jartzen eta zergatik ez diren aterabideak planteatzen edo behintzat aterabide batzuk lortzeko bide batzuk idekitzen. Eta hortaz da. Ta gero osatua da elkarrizketa batekin ere Michel Kokojaz, bera soziologoa da, Frantziakoa, eta banlioetako errealitatean aditua, orduan berarekin ari gira bejustuki azken beudauntan izan diren matxinadei edo emet delakoei buruz, ara, zer pasaden, zer gatik behiz piztu diren suak, zer aldatu den, eta azkenean oartzen gira ez dela bakarrik poliziak gazte bat tirokatu izana, baina askoz arazoa ala zabalagoa dela, eta hori da azkenean izabergaren punta edo, baina bada beste arazorik ere. Auzoietan, ara, hortaz ari da.
Bikain, arrazakeriaren gai potoloa landu duzue Genofa, eta bertze gai potolo bat, hain zuzen, feminismora ere hurbildu zaretelako, izan ere, neska gazten batera jotzea ospatuko da, eta horri ere eskaini diozue, tartetxoa, ez?
Bai, hori da. Urriaren 13 eta 15ean egin dituzte haien topaketan, Euskal Herriko neska gazten sareak, eginen ditu, bartu, eta orduan itzein dugu bi feministekin, bi antolatzaileekin, zehi buruzariko diren goguetan, orduan biztan da, makigu azaroaren 30ean greba feminista antolatzen dutela hegoaldean, orduan zentratuko dira gai hori begira, zaintza sistemaz itzeginen dute, zaintzaz, baina horrez gain beste gai batzuk ere jojatuko dituzte feminismotik. Eta gero goguetaz gain besta ere izanen da, orduan hortaz ere itzein dute, pixkat, ala estena gainean nor kokatzen den, nola aukeratzen den talde bat, emakumean presentzia ara, behmatzeko, anistasun bat behmatzeko, eta biskat hori ere aipatzen dutea kazetariarekin.
Bikain, Genofa, eta bukatzeko, erreportaiez gain elkarrizketak egiten dituzuela ere jakina da argian, eta Manu Agirre ezagutu alizan dugu aste honetanen, Genofa, kontatuko diguzu pixkat zein den?
Bai, orduan, Sibraskain hitzek ez dute ezagutuko, ataunen sortu zen, ustot, 65 urte dituela edo, eta bera besteak beste, ez da bakarrik hori, baina itxua da. Eta orduan nagusiki hortaz aritu da elkarrizketan, ara, bera urtzaroa itxu gisanola pasa zuen, eskolaratzea, eta heldu aroan ere ze lan egin duen, bera aritu da 11 egituran lanean, hau da, Espainia mailan uste dute, elbagitasun bat dutenak edo anistasun funtzionala dutenen jendarteratzeko edo inklusioaren aldeari den egitura bat, eta beraz egitura horretan haitu da lanean. Duan ara, bere biziaz ari gira, baina orokorkiago gero jendarteaz bizi gira, eta nola azken finean itxuek ez duten ebe zuten lekurik gure jendartean, edo nola ezten bat ere pentsatua haientzat, adibide gisa ematen ditu 10.000, adibidez ara, euskal literatura nola ezten bat ere itzulia bat ere ez, baina ahas guti braiera, eta nola bere eskakizunen artean baduen hori, orduan ari da eskatu eta eskatu, artetan liburu batzu lortzen ditu, baina orokorrean bada utxandi bat, eta gero jendarteko beste objektu handana ere. Orduan ara, berak argike egiten du itxuak ebe gutaz aparte, gutaz ikusten dugunaz aparte bizi direla, eta ara, interesgarria da alkarrizketa hori ohartzeko ebe ara, itxu batek zer bizi duen egunerokoan eta gure sistema hontan.
Bikain, ba, gai guzti hauek, gai interesgarri guzti hauek, eta unitzez gehiago aste honetako argian, mila esker Genofa, bertze aste batez errepaso laburra egitegatik, eta urrengo astean itxarongo zaitugu hemen Zebrabidean. Aste hona izan.
Bai, mila esker zukere, aste hona, adio.